Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Ultimele noastre emisiuni nu prea au fost pe subiecte foarte comode și care să ne aducă seninătate și zâmbet, dar sunt subiecte necesare și ne reîntoarcem după 8 luni de zile, mai bine de 8 luni de zile, împreună cu același invitat asupra aceluiași subiect. Ultima emisiune cu acest invitat a fost aproape profetică, a fost la începutul stării pe care deja ne-am obișnuit să o numim pandemie și anumite lucruri pe care le-am spus atunci și pe care invitatul nostru le-a afirmat s-au confirmat, s-au împlinit în următoarele luni. Ne reîntoarcem în studio cu dr. David Ile, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
După, iată, 8 luni în care fața lumii s-a schimbat radical, după cum ați și spus, când ne-am întâlnit ultima dată era, nici nu se vorbea de lockdown, nu se vorbea de multe dintre măsurile care până la urmă au fost luate, dar iată, în 8 luni de zile viața noastră profesională, culturală, familială, viața școlară s-au modificat și specialiștii vorbesc de o fractură civilizațională, de faptul că nu ne vom mai întoarce niciodată la ce a fost înainte de martie 2020. Cum priviți acum retrospectiv aceste 8 luni de zile?
Da, cred că a fost un eveniment care într-adevăr a marcat istoria omenirii, pentru că s-au întâmplat lucruri care nu s-au mai întâmplat până acum. Și cu siguranță ele ne afectează pe noi, pe toți. Sigur, nu m-am așteptat să se întâmple atât de repede toată treaba asta. Să îți imaginezi că în 8 luni de zile o civilizație întreagă ajunge să se schimbe atât de radical, e ceva de neașteptat. Sigur, are de-a face globalizarea și posibilitatea de comunicare interumană care nu e fără precedent în istorie la ora actuală, dar nu asta e singura care ne-a afectat, ci faptul că ori început să apară o grămadă de restricții și de limitări ale interacțiunii umane care bulversează o întreagă societate. Sigur, sunt de acord cu unele, nu sunt de acord cu altele, sunt de acord cu o măsură ponderată și nu-mi plac exagerările de niciun fel. Și mi se pare că, din păcate, actuala pandemie nu mai ține de, sau nu-i sub administrația specialiștilor, ci sub administrația politicienilor, lucru care alterează foarte tare percepția pe care o avem despre această realitate, care e o realitate, și ceea ce se va întâmpla în continuare în societatea umană. Sunt întristat, aș putea să spun, pentru că o grămadă de măsuri sunt abuzive și sunt nejustificate. Dacă stai să te gândești bine la ele, vei vedea că e o absurditate. De exemplu, mă duceam să cumpăr niște lucruri pentru casă și omul care se preface că măsoară temperatura era acolo și fiecare întindea mâna ca să îi se măsoare. Omul nici măcar nu se uita să vadă ce temperatură se înregistrează, dar noi suntem există o expresie, prostia ca și încremenire în proiect. Noi am încremenit în proiectul ăsta și ne ducem în continuare cu o măsură care nu are absolut nicio relevanță. Odată că posibilitatea să fie un om cu febră care se duce să-și cumpere lucruri nu e foarte redusă, ca și în orice
magazin. Mai ales la bărbați care suferă la,
exact.
La 37,1.
Când omul e bolnav, de obicei stă acasă și nu se duce să umble la cumpărături. Da. Așa că metoda asta este iarăși lipsită de orice raționament și nu știu când se va opri. Ba mai mult decât atât, citeam ieri un articol despre faptul că nu doar masca a devenit obligatorie, și pixul e obligatoriu. Când te duci la, și doamna povestea de faptul că s-a dus la Registrul Comerțului să ridice ceva documente de acolo și i s-a cerut să completeze o declarație cu pixul propriu. Și doamna nu a avut pixul la ea și atunci au trebuit să se ducă la magazinul cel mai apropiat la un kilometru și așa mai departe. În orice caz a creat o turavură, doamna asta avea nevoie de vreo 3 ori ca să ajungă unde trebuia să ajungă, de un pix personal pe care nu l-a avut. Și în final a zis, domnule, nu știu să scriu, dați-mi vă rog o tușieră să pun degetul, că nu avea pixul. Adică, totuși niște măsuri din astea care sunt duse la extrem, devin ridicole și devin penibile, da? Oamenii sunt atât de înregimentați încât aproape că nu-i mai scoate nimeni.
Exact cum spuneați, ascultam știrile azi dimineață, conducând încoace și nu orice post, ci un post central național anunța tocmai în direcția aceasta a măsurilor aberante. În Africa de Sud a fost interzisă comercializarea sandalelor și tricourilor cu mânecă scurtă.
Wow.
Da, ca măsură în pandemie. În alte zone au fost interzise activitățile în aer liber, dar restaurantele, spre exemplu în Spania, restaurantele sunt bine mersi. Spaniolul, pentru că spaniolul nu-și poate imagina viața fără siesta, nu-și poate imagina viața fără ieșiri la restaurant, interzicem anumite lucruri numai pentru a avea senzația că suntem hiperprotectivi. Iată, factorul politic, cum spuneați, a avut o influență foarte mare și avem aici două cazuri de comunicare. Cum vi s-a părut comunicarea, ați amintit politicien versus specialistul, epidemiologul, cum vi s-a părut comunicarea în toată această perioadă a specialiștilor? Au avut ei acces la media, au avut acces la microfoane, au avut acces pe sticlă, specialiști, pentru că dumneavoastră fiind medic puteți să evaluați cu alți ochi decât eu profan pot să o fac, față de comunicarea politică care s-a făcut pe acest subiect.
Societatea e împărțită și este o caracteristică foarte accentuată la vremea respectivă. Societatea e împărțită și sunt specialiști care au avut acces la sticlă, dar ăștia au fost specialiștii care cântă narațiunea media, narațiunea oficială, teoria că situația e extrem de gravă, oamenii trebuie să facă o grămadă de măsuri, trebuie să țină rigoarea asta extraordinară care alterează relațiile interumane și apoi există partea cealaltă, omul real care se uită la toată treaba asta și îți dă seama că pe lângă realitate, deci nimeni nu poate contesta pandemia. Asta e un lucru care cred că ar fi aberant să-l contești. Dar gravitatea sau intensitatea măsurilor luate sunt total disproporționate față de ceea ce se întâmplă. Uite, azi dimineață, de exemplu, mi-a luat o statistică de la CDC America, Center for Disease Control, și vorbea despre faptul că în SUA sunt 283.994 de cazuri de decese. Decesele astea s-au întâmplat și cu ocazia pandemiilor de gripă. 250-300 de mii de cazuri pe an. Încă nu avem chiar un an complet de această pandemie, dar suntem destul de aproape. Nu s-a luat nicio măsură atât de drastică pentru epidemiile de gripă cât s-a luat pentru această infecție cu coronavirus. Sigur, e o particularitate coronavirus, e faptul că e un virus nou, faptul că nu am știut ce se va întâmpla, cum evoluează, încă nici acum nu avem toate datele, nu știm dacă oamenii, de exemplu, care au avut stări foarte grave și care ori trecut prin insuficiențe respiratorii și ori fost ventilați și așa mai departe, cât de tare s-au fibrozat plămânii la ei și ce consecințe pe termen lung sunt. Încă nu știm toate detaliile, că avem nevoie de timp să se sedimenteze lucrurile și să poată face niște studii clare. Dar mi se pare că măsurile sunt extrem de exagerate și partea care e efectul secundar a acestor măsuri, mie mi se pare că ele sunt mult mai dăunătoare decât atunci când ai luat niște măsuri ponderate și coerente. Ce rațiune este, de exemplu, să închizi toate școlile când ai stat să vezi că în majoritatea școlilor n-a fost niciun caz de infecție și niciun caz de bolnav? E o aberație. explicație treaba asta. Ce sens are? Mai este un lucru iarăși care mă indignează grozav de tare. Dom'le, toată lumea trebuie să poarte mască. De ce trebuie să poarte mască omul imun față de virusul respectiv, care nu mai propagă virusul respectiv? Numai așa să ne regimentăm toți, numai așa să avem o măsură iarăși ca și prostia încremenită în proiect? Lucrurile astea sunt dinamică. Am fost la început de acord cu purtarea măștii, cu distanțarea socială, pentru că erau niște măsuri care mi se părea că erau corecte și normale pentru o perioadă. Dar să extinzi perioada asta la un an de zile sau mai mult de un an de zile și să înfrici pe oameni, anunțând, de exemplu, și la televiziune, în ianuarie se anunțau numărul de cazuri noi și de decese și era un fel de picătură din aia chinezească care cădea pe om și îi spunea: domnule, o mai murit unul, încă unul, și creează psihoza asta și panica asta generală. Acum nu se mai anunță câți au decedat, ci se anunță iarăși cazurile noi de infectați, dar majoritatea cazurilor
nu se anunță câte au scăpat.
Sunt asimptomatici. Foarte puțini oameni fac forme grave și din aia foarte puțini care fac, sunt sub 1% cei care decedează. Este un aspect. Și al doilea aspect este că contează foarte mult cum raportezi numărul de cazuri de decese. La ce îl raportezi? Îl raportezi la populația generală? Îl raportezi la numărul de teste pe care le-ai efectuat? Că dacă raportezi la numărul testelor efectuate, în iarnă făcea mult mai puține teste, acum face mult mai multe teste și, bun înțeles, că atunci vorbeam de o rata decesului de 3%, ceea ce era enorm de mult. Astăzi vorbim de 0,ceva%. 0,3-0,4% sau chiar mai puțin de atâta. Încă nu știm nici acum, nu avem niște statistici foarte clare ca să faci o evaluare realistă a situației și să-ți dai seama că o grămadă de măsuri sunt exagerate. Apoi, sigur, e foarte ușor să te duci să vezi pe YouTube lucruri puse în contrast. Atunci când era vorba că oamenii trebuie să stea acasă, guvernanți ne spuneau: stați acasă. Când era vorba să meargă la vot, atunci haideți toți la vot, că nu e nicio problemă. Domnule, dar cum poți să fii atât de ipocrit și atât de contradictoriu? Și sunt filmulețe în astea pe YouTube în care același om îi pus să vadă cum declară atunci când nu are interesul și atunci când are interesul. Ori asta e partea care mă intrigă pe mine. De ce, domnule, trebuie să administrăm medicina și adevărul științific după interes? Sigur că ar trebui să avem interesul să fie sănătatea populației și să fie lucrurile clare și limpede, nu interesul politic și avantajele economice și așa mai departe.
Și când n-au ieșit oamenii totuși la vot, politicienii și-au luat o grilă de interpretare în sensul următor: oamenii n-au ieșit de frica pandemiei, nu că i-ar fi amendat pe ei, pentru că de fapt asta știm cu toții că s-a întâmplat, a fost o amendare, iată negocierile care se poartă pentru guvern și se vor mai purta și s-ar putea să avem alegeri anticipate, pentru că oamenii amendează o stare politică și legată de pandemie și de modul în care s-a comunicat în cursul pandemiei. Iată că a avut efect această comunicare, oamenii s-au înfricoșat, dacă tot asta ați dorit, și au rămas în case. Este un caz care probabil arată spre ceea ce optați dumneavoastră, cazul Noii Zeelande. Am înțeles că de săptămâna asta sau săptămâna cealaltă, neozeelandezii au renunțat complet la măști, viața a reintrat în normal, dar acolo a fost o decizie de comunicare politică cu totul deosebită de restul. Prim-ministeriatul acelei țări a hotărât să fie cu o singură voce, o voce maternă, în același timp ca o mamă bună care te altoiește spre binele tău, și în același timp foarte ferm. Măsurile se pare că au avut efect și s-a reintrat într-un oarecare normal. Asta pe fondul în care, așa cum spuneați, toate discuțiile astea despre eficiența măștii, despre eficiența unor măsuri legate de copii, grădinițe, care ne-au compromis, cum spunea chiar cineva de aici, din Cluj, un analist de la Universitatea Babeș-Bolyai, este impactul economic și impactul școlar pe care vor avea pe următorii ani toate aceste măsuri vor fi mult mai dramatice decât pandemia însăși.
Da.
Mai este un aspect pe care aș vrea să-l atingeți. Sunt județe verzi și sunt județe roșii. Ca să constatăm, dacă ne uităm și la alte date, cum spuneați, haideți să analizăm științific, dacă tot analizăm. Unde se fac 300 de testări pe zi, avem județe verzi. Unde se fac 3.000 de testări pe zi, avem județe roșii. Este absolut natural. De ce într-un loc în care fie nu sunt teste, fie oamenii nu vor, fie n-au educație, fie n-au voința, fie au forme foarte pasagere și ușoare ale bolii, avem libertate mai mare și nu devin roșii, iar cele care sunt roșii balansează. Acum s-a prelungit carantina în câteva zone.
Da, asta e, nu știu, ilogica măsurilor. Sunt lucruri simple și foarte clare. E normal că dacă testezi 100.000 de oameni din 200.000 vei avea niște cazuri sau mult mai multe cazuri decât acolo unde nu faci niciun fel de testare. E logic să fie așa. Dar, din nou, nu numărul cazurilor infectate îs problemă. Și aici lucrurile sunt un pic mai complicate, în sensul că până la urmă stai să te întrebi, domnule, ce perspectivă avem pentru această pandemie? Sau ce ar trebui să facem? Ar trebui să ne ferim la maxim sau să pretindem că purtând un petec pe față ne va scăpa de această infectare, ne va scăpa de pandemie și va rezolva pandemia? Nu, nici într-un caz. Mie mi se pare că pe măsură ce amâni agonia, lucrurile se agravează pentru că apare efectele secundare colaterale. Frica oamenilor și comportamentul lor în situații de frică îi face să nu mai poți interacționa cu oamenii. Funcționarea de la ghișeu, de la registrul comerțului putea foarte simplu să-i dea doamne ăsteia un pix și să-i dea 2 lei înapoi, că banii nu-i problemă că-i manevrăm, ea nu e o problemă că-i atingem toți, dar pixul e o problemă. Adică dacă vrei să fii uman, învață să te porți în așa fel încât să nu fii exagerat și atunci măsurile sunt normale și oamenii zic, da, domnule, înțeleg, trăim în momentul ăsta, trebuie să facem acțiunile astea, dar când vezi exagerările, ți se urcă sângele în față și stai să te întrebi, domnule, ceva total anormal se întâmplă aici, nu-i normal să trăim evenimentele astea și să avem acest fel de comportament. Așa că iată cum efectele secundare ale pandemiei, alterarea relațiilor interumane, frica oamenilor, sunt oameni care răspund diferit și se comportă diferit la același stimul, da? Unul se panichează din calea afară, altul nu are niciun fel de problemă. Și dacă nu ajungem să conștientizăm că trebuie să administrăm corect realitatea asta și să nu-i îmbolnăvim pe oameni mai mult de frică decât de pandemie, am făcut ceea ce trebuia să facem. Mă uit, de exemplu, acum la Anglia, din numărul total de decese, că acum vorbim de decese, Anglia o declara 66.000 de cazuri, 66.566, are o rată de 95,1% de mii de locuitori, iar România are 60 de cazuri la 100.000 de locuitori. Deci sunt națiuni. America are 85.000 de decese la 100.000 de locuitori. Deci sunt țări care o duc mult mai rău ca în România, să zic, din punct de vedere statistic. Și la noi măsurile mi se par total exagerate. Acum revin un pic la treaba cu masca. Cu masca e ca și cu prezervativul. Iertați-mi expresia, dar metoda asta este o metodă de prevenție sau nu de prevenție, că nu se vorbește de prevenție, ci de amânare a supraaglomerării bolnavilor. Deci, practic, amâni un pic infectarea. Oamenii au ajuns să facă din mască, prin această mediatizare, salvatorul.
Și fetișizează.
Da, masca e salvatorul și toți ăia care nu poartă mască sunt criminalii care agresionează comunitatea și care n-au ce căuta. Deci vă dați seama ce tare s-a alterat înțelegerea despre oameni și a unora despre ceilalți, tocmai pentru că nu se înțelege foarte bine. Și acum să revin la ideea de mască. Dom'le, masca testată în condiții ideale reduce rata de împrăștiere a picăturilor, reduce distanța distribuirii picăturilor și așa mai departe. Doar că masca nu se poartă niciodată în condiții ideale. Noi nu trăim în condiții ideale, noi trăim în condiții reale. Și în condițiile reale, când porți masca, masca îți vine pe barbă și atunci prins de ea și o ridici în sus, și în momentul când ea e dedesubt de nas, ai infectată cu expirația care cade pe suprafața exterioară a măștii, ai pus mâna pe ea și ai pus-o înapoi și după ea cu mâna umbli peste tot. Deci teoria că masca ne salvează și ne ajută e o himeră extraordinară pe care am auzit-o și am fost surprins să văd cum nemedici sau oameni care nu înțeleg nimic din medicină îndemnau cu atâta căldură și pasiune și grijă umană, purtați vă rog masca că asta ne salvează. Dar nici vorbă de așa ceva. Niciodată masca nu a avut scopul să salveze omenirea. Masca a avut rolul să nu blocheze societatea și să nu ne trezim că nu mai putem funcționa. Amână un pic lucrurile, face să fie mai puține cazuri dintr-o dată, dar pe termen lung, până la urmă tot acolo ajungem. Că ceea ce va opri pandemia, o va opri gradul de imunizare al oamenilor față de această patologie. Când, așa cum am spus și înainte, când 70-80% din populație va avea imunitate, pandemia se oprește. Pentru că toți cei care sunt imuni sunt o barieră pentru transmiterea virusului și nu se mai poate propaga infecția. Și în condițiile astea, un om infectat probabil că va transmite la 0,5 oameni sănătoși sau receptivi boala. Așa că am oprit lanțul. Dar atunci, și nu se mai poate vorbi acum în al doilea val de gripă sau de răceală sau de COVID, nu mai putem vorbi de aceeași situație ca și la început. Nici poveste de așa ceva. Pentru că în prima etapă s-au infectat o grămadă de oameni, s-au imunizat oamenii ăștia și ei la un moment dat reprezintă bariera în transmitere. Numai că s-a mai lansat o altă găselniță, deci noi stăm mai puțin că anticorpii noștri scad în 6-7 luni. Deci dacă scad anticorpii, înseamnă că noi avem posibilitatea să ne reinfectăm și atunci suntem în pericol. Înseamnă că în continuare noi trebuie să mergem cu aceleași măsuri și dacă se poate pe aici pe acolo chiar mai abuzive. Ori asta mi se pare că nu sună deloc a medicină și nu sună deloc a rațiune. Cu cât mai mulți oameni infectați, cu atâta va fi mai bine și se va opri mai repede pandemia. Asta ne va feri ca economia să cadă, să intre în picaj. Că uite, am avut o economie extrem de floritoare, niciodată în istorie economia nu a fost cum a fost acum și nu-i numai în America, au fost peste tot, nu numai lauda lui Trump, că nu știu ce a făcut el, ci a fost peste tot în lume. Economia a mers bine, oamenii au fost mai bogați, mult mai bogați ca altă dată, sau cel puțin în unele zone. Nu putem nega faptul că s-o muri și de foame în anumite zone, dar vreau să spun în general vorbind și iată că dintr-o dată am intrat într-un picaj incredibil, adică oamenii care trăiesc din salar, dacă îi ții acasă 2 luni de zile, eu mori, nu poți să funcționezi în condițiile astea și nu se justifică, după părerea mea, nu se justifică lockdown-ul, că vorbeam despre asta și mai ales nu se justifică carantinări din astea de națiuni sau de orașe întregi, n-are niciun rost, n-are nicio noimă, toate astea creează daune, nu creează lucruri normale.
Și mi s-a întâmplat să tranzitez un asemenea spațiu carantinat în călătoriile mele și așteptam controlul, verificarea. Este dată legea, este carantinată zona, treci pe lângă polițiști ca pe lângă stâlpi, nimeni nu te oprește, nimeni nu te întreabă de nimic, nu te întreabă de ce ai venit, de ce ieși la partea cealaltă. Deci este ce în mintea omului de rând în momentul când vede, domnule, este spaima asta pe care circulă pe toate sticlele și în media și după aceea când vezi aplicat la fața locului, omul de nu mai înțelege nimic.
Păi tocmai asta e paradoxul și asta e răutatea, că sunt două lucruri contradictorii și omul vede fractura, vede faptul că stai domnule, dar în realitate nu e chiar așa de dramatic cum se prezintă. Gata, vor muri 65 de milioane de oameni, vor deceda din cauza, dar nici vorbă de așa ceva domnule, uite te vorbim la nivel de America, acum nu știu exact cât e, că chiar am căutat azi dimineață să văd dacă găsesc niște date oficiale, să vedem cât e totalul deceselor în lume.
Da,
pentru treaba asta, dar n-am găsit o cifră exactă, că 500 de mii, 600 de mii, habar n-am, nu știu, dar în orice caz exagerarea e foarte mare. Și atunci omul, dacă vede, domnule, de la televiziune mi se spune că e prăpădul lumii și în realitate nu se întâmplă așa, sau mai este un lucru, mai poți întâlni și medici din ăștia care spun, domnule, e un dezastru. Chiar am avut o discuție cu un coleg pe Facebook despre treaba asta. El trăia în America și ne spunea că România îi prăpăd și cum ne permitem noi să fim relaxați. Nu e așa prăpăd dacă te gândești la următorul lucru. Majoritatea spitalelor dedicate pentru coronavirus au o grămadă de bolnavi asimptomatici care doar au testul pozitiv. Ce să caute în spital un om asimptomatic? Da. Altul decât să blocheze un sistem și să creeze senzația că situația e foarte gravă. Mm-hmm. Și atunci omul, când aude lucrurile astea sau aude că a căzut un tractorist cu tractorul și și-o decedat și el a fost declarat mort de COVID, sau atâția oameni cărora li s-a cerut să declare decesele de COVID, stai să te întrebi, domnule, ce se întâmplă? Ceva nu e în regulă aici, ceva nu are treabă cu medicina. De ce vrem exagerarea asta? De ce vrem mai multe cazuri decât sunt în realitate? Cine are interesul să promoveze panica și dezastru în societate? Și atunci când auzi toate astea, sigur că oamenii reacționează. Când vede că polițistul în situația asta dramatic anunțată, polițistul nu reacționează nici cum, păi nu reacționează pentru că își dă seama că e o gogoriță, că e o umflătură de situație și că nu corespunde cu realitatea. Da,
la momentul actual am o aplicație care îmi dă acest raport. Avem 73 de milioane 16.302 cazuri în momentul ăsta, dintre care decedați la nivel mondial 1.624.353 și total declarați infectați 20.457.454, recuperați 50.934 și total testați 1.106.291.633. Pe România avem următoarea situație: 556.335 astăzi, total decedați 13.385, total infectați 85.590, total recuperați 457.000. Asta e o cifră care nu prea se ventilează prin presă. Spui 13.000 decedați, dar uite, sunt 457.000 recuperați și total testați 4.428.071, aproape de numărul votanților din România. Pe lângă asta sunt oameni care au trecut prin boală, după cum am trecut noi ca familie, ne-am pierdut 4 zile mirosul. O stare subfebrilă, soția a acuzat ceva dureri de piele, de oase și glob ocular, cel mic a respirat foarte greu o singură noapte și gata, asta a fost tot. Câți nu sunt ca noi?
Majoritatea, asta e partea care nu se spune, majoritatea au forme ușoare sau sunt asimptomatici, asta e grosul oamenilor. Că vorbim de un procent de sub 1% de decese sau un procent de 4-5%, nu știu exact care e procentul care se vehiculează de cazuri grave, că acum nu mai poți crede cifrele oficiale și alea care sunt acolo, având în vedere toate exagerările astea. De exemplu, a fost un paradox. De ce n-am putut face autopsii pentru cazurile de decese prin coronavirus? Care a fost logica? Este chiar așa de infectația încât zboară? Că dacă spunem că se transmite prin secreții, bun, omul care face autopsie se echipează corespunzător și își face meseria lui. Pentru că nu putem fără anatomopatologi, fără oamenii care fac și văd exact ce s-a întâmplat. Nu putem să facem medicină la ora actuală. De ce am avut toate măsurile astea? Deci asta e partea care răsuflă și răsuflă urât de tot într-o anumite direcții și îți dai seama, domnule, e mult prea multă exagerare, ceva nu-i bine în toată povestea. Vă dau un alt exemplu, nu vreau să-i dau numele acum, spitalul la care lucrez, fac gărzi acolo, N-am avut în toată istoria spitalului timp de 2 luni de zile să n-ai niciun pacient în spital. Wow. Adică oamenii nu mai vin pentru că sunt înfricați, sunt înfricați pentru că orice boală respiratorie sau digestivă imediat e testată pentru COVID și oamenii știu că dacă ajung în spitalele de COVID, fac anticameră ore sau chiar zile până ajung să fie puși în mâna doctorilor, doctorii se feresc de ei de parcă ar fi mai rău ca ciumații, îi parcă e o boală din asta care te omoară din start. Și atunci toată atmosfera asta de teamă face cu omul să nu mai apeleze la serviciile medicale. Chiar am vorbit săptămâna trecută cu un prieten care are diabet, zice, domnule, nu mă duc la spital și să știu că crapă în patru, pentru că ăștia mă testează, mă duce pe acolo și îmi face o grămadă de program. Lucru care nu are de a face cu medicina, nu așa se practică medicina sau ar trebui practicată medicina.
Gândiți-vă, domnule doctor, că am trecut eu personal prin 2 crize de fiere și 2 crize de rinichi acasă, fără, eu nu pot lua NOSPAS, spre exemplu, că sunt fibrilant și le-am dus pe viu. De ce? Ca să nu intru în această vârtelniță a spitalului deja blocat, se spune în perioada în care am avut, și cu o eliminare de piatră, mega piatră. Realmente. Ei, toate aceste suferințe personale pe care și eu le-am îndurat și alții sunt puse tot în contul sistemului sanitar care deja este blocat. Deci putem perpetua această stare și se pare că acum vine acest al treilea val. Ianuarie, martie va fi al treilea val și dacă ne uităm pe graficul care ne arată comportamentul gripei din 1918-1920, vedem că al doilea val a fost cel mai mortal, dar cu ascensiune ușoară spre panică și la al treilea val. Și oamenii, bineînțeles, stau în așteptarea a ceva ce urmează să te lovească, dar nimeni nu are răspuns. Când răspunsul poate fi o parte și în trecut. De ce spunea cineva? Sunt două categorii de oameni acum în lume. Cei care au făcut și cei care vor face. Și urarea de Crăciun de anul ăsta este fie ca, că toți suntem cu fie ca, fie ca să faceți o formă ușoară.
Da.
Cum vedeți ieșirea din această criză? Pare că nu cineva a stins luminița de la capătul tunelului.
Da, soluția e simplă, după părerea mea. Oamenii au 2 variante, fie se infectează până când ajung la imunitatea de turmă în mod natural, fie vom beneficia de un vaccin, și aici e o întreagă discuție și poveste, fie vom beneficia de un vaccin care poate să ne asigure acea imunitate în mod artificial, adică fără să facem boala. Vaccinul ar fi salvator. În cazul în care vaccinul ar fi și ar respecta toate rigorile pe care trebuie să le respecte un vaccin. Numai că nu-i timp pentru treaba asta din mai multe perspective. Vorbeam data trecută sau la emisiunea noastră trecută despre faptul că în gripă un vaccin are nevoie cam de 6 luni de zile să fie pus pe piață. Dar aici vorbim despre o boală cunoscută, o procedură cunoscută, epuizate o grămadă de proceduri din astea tehnice și administrative pentru a pune vaccinul pe piață și în orice caz aproape sau de foarte multe ori vaccinul nu este identic cu virusul care circulă în zona, în vremea respectivă. Dar există această imunitate încrucișată, în sensul că dacă ne imaginăm de exemplu virusul gripal, un glob plin de proteine și din astea la anumite proteine organismul produce anticorp și apărare imună nu numai prin umorală de tip anticorp, ci și de tip celular. Cu cât ai mai multe proteine pe suprafața virusului, cu atâta imunitatea e mai durabilă și mai puternică. Când din întregul palier de proteine selectezi doar câteva care te interesează, cum e de exemplu vaccinul care se vehiculează acum pentru coronavirus, că se face o Ce încercăm noi acum este să producem în corpul uman proteina de atașare, spike proteinul, să-l introducem în corpul omului ca omul să facă anticorp față de această proteină și în modul ăsta vom întrerupe posibilitatea virusului să se atașeze față de celule. Fie îi dai proteina respectivă preparată în așa fel încât să nu produci boala, fie acum e o tehnică mai nouă care nu s-o proba deloc în lumea medicală până acum, să-i dai un ARN mesager, adică un acid nucleic, o încărcătură genetică, să-i dai omului încărcătura asta genetică care va dicta sinteza acestor anticorpi față de proteina de atașament. Toate îs bune și frumoase dacă te gândești că astea sunt făcute corect, îs respectate toate rigorile, că oamenii au intenții bune și că nu există nicio forțare de date statistice care să faciliteze punerea rapidă pe piață. Sigur că am ascultat și niște epidemiologi, nu prea intră în dialog social producătorii de vaccinuri să spună exact ce fac și cum fac acolo. Și mai ales există handicapul ăsta, aș putea să spun, că producătorii de vaccinuri nu detaliază toate componentele vaccinului în așa fel încât omul să facă o decizie informată. Adică, domnule, eu știu că mi-asum riscul ăsta, riscul ăsta și riscul ăsta. Și atunci când pui în fața omului toate riscurile, el e capabil să aleagă dacă își asumă riscul sau beneficiul riscului de a lua vaccinul e mai mare decât riscul de a avea efecte secundare sau de a i se întâmpla nu știu ce alte lucruri din cauza vaccinării. Deci dacă lucrurile ar fi toate puse pe masă și ar fi fair play, producătorii de vaccinuri n-ar trebui să aibă niciun obstacol. Dar pentru că nu sunt onești și pentru că se creează o grămadă de informații din astea parțiale, nu vorbim despre efectele secundare. Într-un fel înțeleg de ce nu vorbesc de efectele secundare. Că dacă vorbesc de... Dacă, de exemplu, îi dau la un pacient un medicament, și în timp ce îl dau, eu îi vorbesc despre toate efectele secundare care sunt considerate efecte secundare, adică procentul ca ele să apară la fiecare bolnav sunt extrem de mici, dacă eu nu-i vorbesc despre efectul principal, ci vorbesc despre efectul secundar, am șansa ca omul să nu ia medicamentul. La fel e și cu vaccinul. Și într-un fel înțeleg pe cei care produc vaccinurile să nu vorbească despre toate efectele secundare și să le promoveze în așa fel încât să sperie populația. Dar nici nu înțeleg opacitatea. Adică nu vreau intenționat să spun anumite efecte secundare și lucrez la nivel de guverne, nu mai lucrez la nivel de libertatea individului să-i spun, domnule, mea, ta ești liber să iei acest vaccin sau nu ești liber, sau ești obligat. Se lucrează la nivel de guverne și guvernele vin și dau măsuri care nu întotdeauna sunt cele mai bune. Deci eu nu pot să fiu de acord cu o vaccinare obligatorie, nici într-un context. Cât vorbești despre vaccinarea obligatorie, înseamnă că ai vorbit despre o dictatură medicală care nu are treabă cu libertatea. Ori mi-e groază să mă gândesc că vom renunța la libertățile noastre individuale de teama, mai mult de teama decât de beneficiu acestor vaccinuri. La ora actuală nu se există niciun vaccin care să fie eficient 100%, se vorbește despre 60-70% sau 90 și ceva la sută eficiență, deci dintr-o 100 de oameni sunt câțiva care nu vor beneficia de efectele vaccinului, sunt alții care beneficiază parțial, având în vedere că din sfera aia de proteine despre care am vorbit, noi am luat doar o singură proteină și am introdus-o în corpul omului cu scopul să producem anticorp față de ea, deci nu se poate vorbi despre un câștig extraordinar al vaccinării, dar dacă putem avea firma producătoare care să fie cu toate lucrurile pe față, probabil că vaccinul ar trebui să fie o soluție. Din păcate, nu cred că vom găsi o astfel de firmă.
Asta pe fondul în care discutăm de un vaccin rusesc, la care văd imposibil aplicarea din moment ce condiționarea, nu știu dacă este glumă sau nu, am tot căutat să văd dacă este glumă, mie mi se pare o glumă, să-i spui că omului că trebuie, nu, că trebuie să se abțină de la alcool 57 de zile. Deci să spui unui rus așa ceva, este mai ales să duci vaccinul undeva în Siberia sau unde, în aceste zone în care se consumă mai multă vodcă decât în alte zone. Mie mi s-a părut o glumă la un început, sau alte condiționări. De exemplu, întrebam tot așa un prieten medic, ce condiții ar trebui să împlinești ca să te vaccinezi? Păi să fii sănătos, să fii perfect sănătos, să nu te știi cu alergii. Păi dacă sunt perfect sănătos, de ce să mă vaccinez? Dacă dumneavoastră, domnul doctor, dacă ați fi în situația în care mă consider relativ sănătos, să presupunem că sunt mai sănătos decât sunt acum și mai tânăr cu 20 de ani. Deci un tânăr de 30 de ani, relativ sănătos, care are cele două opțiuni în față. Să se infecteze voluntar, și am înțeles că este un experiment care se desfășoară acum în Anglia și Franța, tineri care se duc să se infecteze voluntar versus vaccin. Dacă mă infectez voluntar, probabil imunitatea mea stă în picioare cam 8-9 luni de zile, dacă fac vaccinul voi avea protecție 6 luni. După care genotipul respectiv se poate avea un alt genotip, o altă transformare, virusul capătă formă nouă, se adaptează în mod normal. Dacă ar urma calea oricărui alt virus, ar fi să fie din ce în ce mai transmisibil și din ce în ce mai puțin agresiv ca să conviețuiască cu gazda, dar ori mă infectez voluntar, ori fac vaccinul și timpul de protecție este cam același. Ce ați prefera?
Odată că eu nu cred că imunitatea se oprește atunci când anticorpii ajung sub nivel nedetectabil. Nu cred asta, pentru că noi nu vorbim despre, așa cum am spus, imunitatea nu-i doar umorală, anticorpii sunt considerați imunitate umorală. Deci, în principal, ca să revin un pic, să fac un pic de înțelegere și introducere la noțiunile astea, omul are trei tipuri de imunitate. Are o imunitate nespecifică, o imunitate specifică și imunitate nespecifică. Imunitatea specifică îi umorală și celulară, imunitatea nespecifică îi umorală și celulară. Deci amândouă îs umorale și celulare. Când vorbim despre umorale, vorbim despre chimicale sau proteine sau mecanisme din astea care ne ajută să ne apărăm, cum sunt imunglobulinele, care sunt niște proteine, da, ne ajută să ne apărăm de virus, dar există și imunitatea celulară, în care avem limfocitele, killer, helper, natural killer și așa mai departe, care ne ajută în apărarea imunitară. A spune că imunitatea omului se gată după 8 luni de zile e o eroare. Nu cred asta. Sigur că încă nu s-o testat să se vadă ceea ce vedem. Chiar am auzit despre cazuri de reinfectare. Nu cred nici asta, deși teoretic e posibil. Și am avut cazuri la mine în familie. Unul din băieții mei i-am vaccinat față de rujeolă și a făcut de două ori rujeolă patentă. Cu toată vaccinarea pe care am aplicat-o. Deci s-au infectat cu virusul sălbatic de două ori, au primit vaccinul și cu asta și totuși au făcut infecția. Așa că a pretinde că după 8 luni de zile sau după 6 luni de zile imunitatea e epuizată, încă e o afirmație care trebuie să
nu-i probată științific.
Exact, da. Trebuie să fie testată. Cu siguranță imunitatea rezultate în urma unei infectări e mult mai complexă, e mult mai durabilă în orice situație decât cea administrată prin vaccin, pentru că, așa cum am spus, eu iau doar un fragment din toată încărcătura asta antigenică, din toată agresivitatea virusului, am luat doar o bucățică față de care mă apăr. Sigur că poate fi cea importantă, cum e proteina de atașare. Dar dacă vreau să mă gândesc la ce opțiune am, aș prefera mai degrabă o infectare cu virus sălbatic decât una cu un vaccin a cărei conținut, a căror ingrediente, a căror interese nu le cunosc, decât unul cu un virus care, domnule, asta e datul meu natural, fiecare om reacționează diferit, fiecare om e altfel, deci mai prefer, acum ca să revin la la un exemplu al împăratului David, când Dumnezeu vine la el și îl întreabă ce vrei. Vrei trei zile de foamete, vrei sabie, vrei nu știu ce sau ce vrei. Și omul alege varianta lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte acum exact care au fost opțiunile, dar David alege să rămână pe mâna lui Dumnezeu. Deci eu aș prefera, cu tot ceea ce știu din perspectivă medicală, prefer mai degrabă să mă infectez, luându-mi riscul că aș putea avea și o formă mai gravă, decât să mă vaccinez cu ceva pe care nu îl cunosc. Și acum, revenind la chestia cu modificarea genetică. Aici, modificarea genetică, sigur că așa cum vorbesc despre gripă sau vorbim despre alte virus de tip ARN care își modifică, se mutează și fac o grămadă de variante, virusul în principal rămâne cam același, dar își modifică unele proteine, își modifică unele aspecte, așa că o imunitate față de acest virus îmi va da ceva grad de protecție și la un virus nou, dar nu în întregime. Așa că mutațiile nu mă sperie foarte tare și nu mă aștept, mutațiile pot să fie spre agravarea infectării, fie spre diminuarea infectării, nu putem ști. Chiar acum se vorbește despre fapt, de exemplu, tulpina din Wuhan. A fost considerată că afectează în principal bătrânii și mai puțin copiii și tinerii. Acum se vorbește despre o altă tulpină care nu are legătură cu cea din Wuhan și care afectează și tineri, este mult mai contagioasă, dar mult mai redusă ca efecte și ca și gravitate. Așa că nu știm exact cum vor evolua celelalte tulpini, ce vor face, dar eu mă duc mai degrabă pe mâna lui Dumnezeu și mai mult decât atâta, nu voi fi niciodată de acord și voi lupta cu tot ceea ce știu și pot ca vaccinarea să nu fie obligatorie. Omul, atâta timp cât are libertate și vorbim de societăți democratice, nu-l poți forța pe om nici măcar să-i faci bine. Sigur, aici lucrurile sunt mult mai complexe și te gândești la impactul care îl are asupra societății. Dar cu toate astea, libertatea omului trebuie respectată.
N-a fost la fel cu centura auto. Acum primim amendă pentru că și polițistul spune ca să te protejezi pe tine. Dom'le, nu, poate nu vreau să mă protejez așa. Da. A fost la fel cu centura. Da. Acum primim amendă pentru centură dacă nu... Ne apropiem de finalul acestei emisiuni foarte interesante, nefiind de specialitate, nu am contraargumente la ceea ce spuneți dumneavoastră, doar ceea ce am experimentat pe propria piele și ce am văzut împrejur, am prieteni care au murit, recentisime un bun prieten a murit și ne-am obișnuit deja să spunem nu de COVID, ci cu COVID, exact. Având și alte comorbidități, da. Trăim tragedia aceasta și la nivel personal. Până acum era o furtună care se vedea din zare și sunt foarte fascinante furtunile care se văd de la distanță. Acum când trăznește pe lângă noi nu mai este așa de ușor și totuși dacă această gripă urmează tiparul celei din 1918-1920, marile universități anunță deja revenirea la cursuri prin 2022, unele 2023. Știu ele ceva pe ce probabil noi nu știm. Ce speranțe le-ați da românilor? Ce ar trebui să facem? Ce n-ar trebui să facem? Cum să ne comportăm? Cum să nu trăim tot timpul sub imperiul ăsta al spaimei?
Eu cred că ar trebui să fim ponderați, să înțelegem că nu suntem într-o junglă în care nu avem nicio unealtă și nicio posibilitate de scăpare. Dumnezeu a echipat pe om cu o grămadă de mecanisme de apărare și iată că acum avem și dovezi statistice care confirmă că nu-i atât de gravă situația. Sigur, trebuie să ne comportăm normal, trebuie să răspundem ponderat, dar toate exagerările au rostul de a crea mai mult rău decât bine. Așa că eu zic să ne încredem în Dumnezeu și să nu ne speriem așa de tare. Sper că vom reveni. Nu știu cât de repede ne vom reveni cu frica care s-a instalat în sufletul oamenilor, dar cu siguranță Dumnezeu e în control și știe bine ceea ce ne-a dat. Și acum, sigur că m-aș întreba Oare chiar am învățat ceva din pandemia asta în relația noastră cu Dumnezeu? Ne-a comunicat Dumnezeu ceva? Cel puțin un lucru mi se pare foarte clar. De la infatuarea și aroganța pe care o aveam în urmă cu un an de zile, când mi se părea că, wow, am ajuns extraordinar și lumea nu se va schimba niciodată, vom merge de aici în progres, din progres în progres, iată că am ajuns la o situație în care stăm să ne întrebăm, wow, am intrat într-un picaj așa de mare. Are Dumnezeu ceva să ne comunice nouă ca și creștini sau ca și necreștini? Sau ajungem din nou la afirmațiile lui Amos? Ți-am dat ciumă, ți-am dat secete și tu tot n-ai ascultat și tu tot nu m-ai băgat în seamă. Oare am ajuns să-L băgăm în seamă pe Dumnezeu? Ne pasă de ceea ce ne comunică Dumnezeu? Simțim că Dumnezeu e în control și vrea să ne comunice ceva sau am rămas cu inima în continuare împietrită?
Iată o întrebare bună să încheiem această discuție extrem de efervescentă și interesantă, dragi prieteni. Credincioși fiind, știm că Dumnezeu n-a fost neatent când cineva din piața Wuhan nu și-a fiert bine liliacul și l-a mâncat apoi. Știm că El era tot pe tron și știm că vrea să ne comunice ceva. Dumnezeu este în control asupra fiecărui fir de păr, fiecărei molecule din organismul nostru și a rotit spirala ADN-ului fiecăruia dintre noi. Este un gând bun să încheiem pe acest ton plin de optimism. Probabil ne vom întoarce la o altă lume, la un alt fel de normal, cum spunea un politician român, la un nou normal, dar ce bine ar fi să ne întoarcem într-o spirală ascendentă la un nou normal, nu pe același loc în care am fost, ci la o nouă raportare la lucrurile pe care nu le vedem și mai ales la cel pe care nu-l vedem, la Dumnezeu. Domnule doctor, vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați făcut din timpul pentru pacienți, din timpul de asistență a celorlalți, din timpul de consiliere în lucrarea pe care o faceți în privința luptei împotriva avortului și ați venit să împărtășiți cu noi aceste gânduri. Sperăm că și de această dată veți fi profetic și sperăm că va fi bine. Fie ca să faceți o formă ușoară.
Nu mă consider un profet, mă consider un om care gândesc și care îmi place să spun lucrurile care le văd. Dacă n-am fost acurat în toate, probabil că am și greșeli, dar asta este percepția pe care o am.
Da, probabil v-ați făcut și neprieteni chiar din lumea medicală, afirmând aceste lucruri, dar să vedem, viitorul dacă Dumnezeu ne va îngădui, ne va arăta dacă am avut dreptate sau nu. Până la următoarea emisiune, să sperăm că rămânem departe de cel mai otrăvitor virus, virusul păcatului. Este cel mai bun vaccin care s-a dat pe cruce la Golgota și în rest de celelalte vom vedea. Să ne ferim de ceea ce omoară sufletul, nu trupul.